rītā, 11:00, labrīt visiem, sākam kārtējo Jūrmalas domas finanšu komitejas sēdi. Papildu jautājumu šodien nav, līdz ar to sākam ar pirmo jautājumu par Jūrmalas pilsētas domas 15. Gada 11. Jūnija lēmumu numuru 232 par maksas noteikšanu personas parakstu apliecināšanai atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņotājs Guna Kavaļevska, Labklājības pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti! Tātad normatīvais akts par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu noteica, ka ne mazākā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanas datumu, iesniegt centrālai vēlēšanu komisijai izstrādātu likuma projektu vai satversmes grozījumu projektu. Katram vēlētājam bija pienākums apstiprināt savu parakstu, ko var veikt elektroniski šo apstiprināšanu parakstu, un var veikt arī klātienē, konkrēti mūsu pašvaldībā dzīvesvietas deklarēšanas vietā. Līdz šim normatīvais regulējums noteica, ka tas ir maksas pakalpojums, un līdz ar ko doma 2015. Gadā ar domas lēmumu noteica, ka maksa par paraksta vēlētāju paraksta apstiprināšanu ir 1,42 eiro, un noteica arī personu grupas, kuras tika atbrīvotas no šī te maksas, no šī maksājuma. Savukārt šī gada 12. Martā ir stājušies spēkā grozījumi minētajā normatīvajā regulējumā, kas noteica to, ka samaksu par paraksta apliecināšanu pašvaldības institūcija no personas vairs neprasa. Līdz ar ko ir sagatavots grozījums domas lēmumā, kas noteica atzīt par spēku zaudējušu 2015. Gada domas lēmumu. Lūdzu atbalstīt atbilstoši sagatavotai redakcijai.
Deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu investīciju projektu Jūrmalas valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve īstenošanu. Ziņotājs Inga Brača, finanšu nodaļas vadītāja.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad šī gada februārī tika pieņemts lēmums par investīciju projekta Jūrmalas valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve īstenošanu ar aizņēmuma piesaisti. Lai saņemtu aizņēmumu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams pozitīvs izglītības un zinātnes ministrijas atzinums, kuru mēs saņēmām šī gada martā, un secīgi tiek virzīts lēmums par aizņēmumu piesaisti, lai mēs varam vērsties pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas padomē. Lēmums paredz, lai nodrošinātu šī projekta īstenošanu, lēmums paredz, ka aizņēmums ir nepieciešams 1,518,647 eiro apmērā. Aizņēmums tiks izņemts vidējā termiņā 2026. un 2027. Gadā. Aizņēmums ir atmaksājums 15 gadu laikā, garants ir pašvaldības budžeta līdzekļi, un tā kā faktiski, lai saņemtu aizņēmumu, ir nepieciešams arī pašvaldības budžeta līdzfinansējums, tad 2027. Gadā ir jāparāda 73,227 eiro šī projekta līdzfinansējums prioritārā kārtā. Vēl vēlos piebilst, ka mūsu finanšu rādītāji atbilst likumā par valsts budžeta noteiktajiem kritērijiem, un no finanšu situācijas viedokļa tad mums ir šo aizņēmumu iespējams ņemt. Aicinu atbalstīt.
Jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Ieņemts. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 25. Gada pārskata apstiprināšanu. Ziņotāja Ināra Kundziņa, centralizētās grāmatvedības vadītāja.
Jā, labdien, sveicināti. Jums apstiprināšanai ir iesniegts Jūrmalas pašvaldības 25. Gada konsolidētais finanšu pārskats. Īsumā par bilances posteņiem. Tātad bilances aktīva un pasīva uz gadu beigām šogad sastāv 371,1 miljonus. Būtiskākie, tiešām būtiskākie ilgtermiņa ieguldījumi posteņu palielinājumi ir vērojami sadaļā zemes un būves, kas ir 2,7 miljonu apmērā, kas būtībā ir saistīts ar stadiona sloka labiekārtojumu, iela apgaismojumu, dažādu lietas un sadzīves kanalizāciju, aktīvu palielināšanu un izbūvi, novad sistēmas piestātnes ielā, dzintaru pārvadā un citos objektos, kā arī vidas mezgla apgaismojuma un citu ieguldījumu, kas ir ieguldīti tātad Jūrmalas pašvaldības infrastruktūrā. Pārējo pamatlīdzekļu sastāvā palielinājums ir 1,3 miljonu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka mēs esam iegādājušies sabiedriskā transporta autobusus, kā arī dažādus svētku rotājumus pilsētu videi un citus labiekārtošanas darbus. Savukārt apgrozāmo līdzekļu sastāvā palielinājums 2,8 miljonu ir saistīts ar Strelnieku prospektu 38 pārcelšanu apgrozāmo līdzekļu sastāvā sakarā ar to, ka mēs esam nodevuši viņu atsavināšanai, kā arī naudas līdzekļu palielinājums mūsu pašvaldības kontos. Bilances posteņu pasīvu konta palielinājums ir vērojams saistības sadaļā 3,9 miljonu, kas ir saistīts tieši ar dažādu projektu pašvaldības īstenošanu, uzņemtajām saistībām, norēķiniem par darba samaksu, nodokļiem un citām saistībām pašvaldības nepieciešamo preču un pakalpojumu samaksā. Pašvaldības 25. Gada pārskata revīzija ir veikusi Nexia audita advice zvērināti revidenti. Revidentu ziņojumā ir skaidru un gaiši teikts, ka mūsu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības finansiālo darbību, kā arī vēlos pateikties revidentiem, kur šobrīd ir ieradušies Andreja Ponomarjova kungs, Aleksandrs Lauts un Svetlana Šemelbaikova. Ja ļausiet, došu vārdu arī Nexia advice revidentiem nelielai prezentācijas sniegšanai.
Labi, lūdzu.
Paldies.
Labdien, cienījumi deputāti, Svetlana Šemelbaikova, Nexia audita advice atbildīgā zvērināta revidente. Tad šogad esam veikuši Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 25. Konsolidēta gada pārskata revīziju. No savas puses, kā jau Ināras kundze minēja, esam izteikuši atzinumu šī gada 30. martā par to, ka atbilstošais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu skaidru priekšstatu pār Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības konsolidētu finansiālo stāvokli 25. gada 31. decembrī par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu. Atbilstoši MK noteikumiem numur 400 gada pārskata sagatavošanas kārtībā. Attiecīgi no savas puses arī vēlamies pateikt milzīgi paldies Jūrmalas valstspils pašvaldības darbiniekiem par sadarbību un arī par labu komunikāciju revīzijas ietvaros. Revīzijas ietvaros esam sagatavojuši arī ziņojuma vadībai, un ziņojuma vadībai esam vērsuši uzmanību uz digitalizācijas procesu turpināšanu, kā arī atbilstošu MK noteikumu un citu normatīvu regulējumu aktu aktualizēšanu savas iekšējais normatīvais dokumentos. Paldies!
Paldies deputātiem jautājumu pie revidentiem. Lūdzu, Čepskungs.
Sagatavotajā lēmuma padomdevējā ir pievienots arī vadības ziņojums. Kundziņas kundze, jūs to gatavojāt?
Vadības ziņojums ir attīstības pārvaldes nodaļas pārziņojums.
No, mēs te šobrīd tīri gadām izkāpstipadinām mūsu kādu pārskatu vai tomēr visu dokumentu kopumu, kas atbilst arī vadības ziņojumu.
Visu dokumentu kopums.
Jā, protams.
Priekšsēdētāja kungs, kuru šodētu noziņot par vadības pārskatu?
Ziņotājs. Dināra kundziņa.
Nu, kāds ir jautājums konkrēti?
Konkrēti jautājumi, lūdzu.
Jūs noziņojāt par gadu pārskatu. Es lūdzu noziņot par vadības ziņojumu.
Tieši jūs vēlaties, lai es nolasu to, kas ir vadības ziņojumā, vai ir kaut kā?
Nu, tad jau, ja jau šādi man atbilda, tad jau es varēju pats arī gadu pārskatu apskatīties, jums nevajadzēja to stāstīt.
Bet tā kāds ir jautājums šobrīd?
Bet ja šeit nav kas atbild, kāda jēga uzdot jautājumu?
Kāpēc ir kundziņas kundze?
Labi,
jautājumu kundziņas kundze. Mēs neesam dzirdējuši šo jautājumu.
Nu, tāpēc, ka nav bijis ziņojums, varbūt ziņojumā man to izstāstīs, man nebūs jautājumu.
Ziņotājs noziņoja. Tad tagad ir jautājumu uzdošana.
Jūs, laikam, pats nesekojiet līdzi situācijai un jautājumu būtībai, mana jautājumu būtībai.
Bet es
mēs šobrīd runājam par dažādiem dokumentiem.
Lediņu. Vienalga, bet ir ziņotājs, kuram šobrīd var uzdot jautājumu. Uzdodiet, pa kuru dokumentu jūs gribat jautājumu. Bet jautājumu mēs nedzirdam.
Labi. Vadības pārskatā norādīts, ka plānošanas dokumentos turismā stratēģija, kas ir paredzēta no 26. Līdz 29. Gadam, ir tikai uzsākta izstrādāt un tiks apstiprināta tikai šogad. Kas tam ir par iemeslu, kāpēc mēs sākam plānošanas gadu, kad bija jau jābūt šim te dokumentam gatavam? Nav. Ejam tālāk.
Kundziņas kundze, variet atbildēt?
Es tiešām to nevaru atbildēt. Jo
nu, loģiski. Es taču cilvēcīgi saprotu, ka kundziņas kundze nekādā gadījumā nevar atbildēt.
Nākamais jautājums, lūdzu.
Uz ko nevarēs atbildēt?
Uzdodiet savus jautājumus. Šobrīd
labi, priekšsēdētāji kungs, es varu jums uzdot jautājumu?
Nē, tikai ziņotājiem pēc reglamenta.
Vadības ziņojums jau ietveda savā būtībā, kad to ziņo vadība. Vadības ziņojumā norādīts, ka apmierinātības aptaujas iedzīvotāju vidū tiek veikts reiz divos gados. Pēdējā aptauja veikta 24. Gadā, jauna aptauja tiek plānota tikai 27. Gadā. Kādēļ? Nevaram atbildēt. Nav ne vadības, ne ziņotāju. Mums ir pilna zāle. Nav.
Tiešām ļoti atvainojos, Osas kundze bija aicināta, un varbūt viņai ir kaut kādi ļoti būtiski apstākļi, kāpēc viņa nav varējis atnākt.
Un, bet tā jau nav problēma, šis ir vadības ziņojums. Nu, mums vadība ir klātesoša. Tā kā neredz problēmu tajā. Tāpatās, tad par, nu, mums te ir dokuments par finanšu vai risku pārvaldību. Un vadības ziņojumā norādīts, ka mēs 25. Gadā nu, lielākā daļa saistošo noteikumu, ko esam apstiprinājuši, ir par atbalstiem, pabalstiem un dažādiem citiem padomājumiem.
Jā, visu pārvaldību ir budžeta nodaļa gatavojies, tā ka
varēs. Vai evidence tomēr mums būtu tā neatkarīga puse, kas varētu tad izvērtēt mūsu to finanšu veselību un novērtēt to, ja mēs pat vadības pārskatā akcentējam, ka lielāko daļu mēs nu, tā kā neieguldam vai neattīstam, bet nu, tā kā, atbalstam iedzīvotājus, vai mēs to varam matemātiski atļauties?
Jā, es domāju, ka evidenti šo arī ir izskatījuši, attiecīgi arī konstatējuši un snieguši attiecīgu ziņojumu.
Vai viņi šī... tad varētu to noziņot?
Tā, šajā kopsakarā tas ir viens no dokumentiem, kas iet gada pārskatā komplektā. Attiecībā tieši uz jūsu vērstu dokumentu, šī informācija, ko mēs pārbaudām, vai tajā pausta informācija atbilst informāciju, kas tiek sniegta finanšu pārskatā. Attiecība uz to procentu, kas tiek izvērtēts šajā ziņojumā, jūsu minētajā dokumentā, mēs neesam konstatējuši neatbilstības kopā ar gada finanšu pārskatā sniegtu informāciju. Un šeit galvenais akcents ir uz izvērtējumu pār finanšu risku. Šajā kopsakarā neesam konstatējuši nekādu risku, kas ir minēts šajā dokumentā un finanšu pārskatā.
Un jūs skatāties konkrētā kalendārā gada griezumā no saņemtās informācijas, vai ne?
Vēlreiz lūdzu.
Jūs savu atbilsti pamatojat uz informāciju konkrētā kalendārā gada griezumā, kas jums bija jāizvērtē.
Jā, tieši tā. Mēs pārbaudam vēsturisku finanšu informāciju.
Paldies.
Lūdzam.
Paturpinot par vadības pārskatā norādītajiem plānošanas dokumentiem, tāpat tās arī mums plānošanas dokuments ir norādīts, pieņemsim šeit, ir izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 26. un 30. Gadam. Šeit pat, ja pieņemsim to, ka rīcības plāns bija tā kā paredzēts vasarā 26. Gadā. Nu, tas ir, laikam, es nezinu, kad sākās mūsu vasara, tas ir kaut tāds filozofisks jautājums. Ja nebūs silts, tad jau iespējams vasara mums nemazam nebūs. Bet šis te izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 26. un 30. Gadam, pat bez konkurētības 26. Gadā tiks apstiprināta. Nu, kādēļ ir šāda situācija izveidojusies?
Labdien, vai jūs varētu lūdzu atkārtot jautājumu? Es nedzirdēju sākumu.
Jā. Piedamies jautājums. 24. Gadā mēs uzsākām turismu attīstības rīcības plānu izstrādāt 26. un 29. Gadam, bet vēl aizvien viņu neesam apstiprinājuši, kas atspūkuļojās no informācijas vadības pārskatā. Kāpēc?
Jā, šobrīd notiek turisma rīcības plāna izstrāde, un mēs konsultējamies ar valsts vides pāraudzības biroju par ietekmes uz vidi izstrādes nepieciešamību. Faktiski rīcības plāns ir izstrādāts, dokuments ir izstrādāts, mums ir jāsaprot, vai ir ietekme uz vidi ir nepieciešama vai nav, tiklīdz mēs sagaidīsim atbildi, mēs virzīsim plāna izstrādāto plānu apstiprināšanai.
Ok, tad, nu, turisms man tā šķiet ir cieši saistīts arī ar iebraukšanas maksu, un tad es tālāk lasu, ka nekāda, nu, tā kā socioloģija netiks šogad veikta. Es pieņemu, ka, ja jau plānu no 24. Gada veids, tad tur socioloģija vai nu mums nav, vai viņa ir veca, vai nav aktuāla.
Socioloģija turisma rīcības plāna izstrādes kontekstā.
Jā.
Socioloģija tika veikta 2020. Gan 25. Gada sākumā, gan 24. Gada beigās. Mēs aptaujājām gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus, gan arī turistus.
Iekļaujot arī jautājumus par iebraukšanas maksu?
Es no galvas nepateikšu, bet ja nemaldos, tad jā.
Un šī te rīcības plāna stratēģija, kuru šobrīd izstrādāja turismā, tā jā, ir kaut kādas norādes vai virzības uz to, kā mēs palielinām turistu skaitu.
Rīcības plānā ir ietvertas rīcības, kas veicina turismu attīstību. Tajā skaitā arī pilsētas apmeklētāju skaitu.
Tātad, ja mēs mums šobrīd mēs vadāmies pēc kāda, nu, tā kā saistoša dokumenta mūsu rīcībām vai nevadāmies?
Ja mēs strādājam atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai un atbilstoši apstiprinātajā attīstības programmai, kurā tajā skaitā ir arī rīcības par turismu, attīstības programmai ir prioritātes, kas atbilst arī stratēģijai. Līdz ar to, jā, arī šobrīd attīstības programmā ir paredzētas rīcības turismu attīstībai. Esošais izstrādē esošais turismu rīcības plāns detalizē mūsu darbības.
Ja
šobrīd mēs, jā. Nav tā, ka mums šobrīd nav apstiprināta dokumenta. Mēs strādājam pēc attīstības programmas, kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenta.
Vadības pārskatā ir norādīts, ka pēdējā socioloģija par iedzīvotāju apmierinātību veik 24. Gadā un jaunu plānotas veik tikai 27. Gadā. Kāds tam ir iemesls, kāpēc mēs tagad neveicam viņu?
Lai nodrošinātu aptauju, respektīvi socioloģijā, lai nodrošinātu atbilžu, es tagad nepateikšu, kas tas bija par vārdu socioloģiskajā tajā terminoloģijā, bet respektīvi, lai būtu atbildes salīdzināmas ar iepriekšējām aptaujām.
Kāpēc mēs to dedam tikai reti un šobrīd pat nevis jau noteikti jūs divos gados, bet pat vēl ilgākā periodā?
Kāpēc jūs domājat, ka tas ir reti? Mēs arī esam aptauju veikšanas procesā, mēs konsultējamies, gan esam arī runājuši ar aptauju veicējiem, arī tas ir arī viņu ieteikums veikt šīs aptaujas šādos termiņos.
Labi, lai tā būtu, ja reiz tad jūs gados tas ir aktuāli, tad jūsu vaļā, tad mēs pie tā vēlam palikt. Tālāk ir minēts, ka šeit vadības pārskatam ejot cauri, kad ir aktīvs darbs ar Jūrmalas sabiedriskajām Jūrmalas sabiedriskā konsultīvā padome. Jūs kaut kā varētu noraksturot, kā šis darbs īsti nojās?
Ar Jūrmalas konsultīvu, tieši sabiedriskā padome. Atbilstoši normatīvajiem aktiem un atbilstoši varam vadlīnijām, konsultīvajām padomēm ir jābūt patstāvīgām padomēm, un padomas mums arī ne tikai šī, bet arī citas sūta savas darba kārtības, kuras mēs atbilstoši likumam publicējam mājaslapā, un padomas notiek, mēs nodrošinam padomju sēžu norisei telpas, piedalāmies arī šajās sanāksmēs.
Jā, nu, šeit lasot un dzirdot jūsu ziņojumu, liekas, ka viss ok, bet nu, dabā tas kaut kā tomēr savādāk notiekās. Turpinot, šeit ir ļoti laba atsauce, kad lai iedzīvotājiem būtu iespēja iesaistīties pilsētas attīstībā un uzlabot apkārtējo vīdi un ko tikai ne tiek, nu, ik gadu tiek organizēti iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu ar pašvaldības līdzfinansēm. Šogad, nu, es, protams, saprotu, ka vadības pārskats ir pa pagājušo gadu, bet, ja jau mēs atsaucamies, ka tās ir labas iniciatīvas un nepieciešams iesaistīt iedzīvotājs, tad kādēļ šogad, nu, šādi te pasākumi nav saņēmuši atbalstu?
Jūs runājat par iedzīvotāju iniciatīvas konkursiem pilsētas labiekārtošanai?
Arī šeit ir iniciētas kultūras pasākums minēt.
Un jautājums ir par to?
Jo, nu, ka šogad tāda netiek atbalstīta, ja jau mums pagājušo gadu bija laba pieredze, kādēļ mēs šogad to neturpinām.
Jautājums ir, kas ir izskatīšanai par gada pārskata apstiprināšanu par 25. Gadu. Tad man būtu priekšlikums, ka atbildes uz šādiem jautājumiem mēs sniedzam atsevišķi.
Man jautājumi vēl.
Vēl kādam ir jautājumi? Lūdzu, Sprodzes kundze.
Jā, man jautājums būs par Gundagi jums. Tātad Jūrmalas valstpilsētas gada pārskata ziņojumā, kuru mēs šodien izskatām, divu punktā ir attīstības plānošana, dokumentu izstrāde un aktualizēšana. Jūs tur ir minēts teritorijas plānojumu grozījumu ietveros paredzēts pārskatīt regulējumu par pilsētas lietas ūdeņu melioracijas sistēmas nodrošināšanu. Cik man atmiņa nebija, tas bija viens no galvenajiem teritorijas plāna atvēršanas noteikumiem un tā kā vajadzībām. Sakiet, lūdzu, cik tālu tas ir un kas šo dokumentu virza un jūsu pārvaldē, kurš ar to nodarbojas?
Ar šo meliorācijas infrastruktūra ir inženierbūju nodaļas pārziņā. Šobrīd mēs piedalāmies teritorijas plānojuma darba grupās un tiklīdz būs šobrīd tiek izskatīti citi jautājumi, bet tiklīdz būs tiks izskatīti jautājumi par melioraciju. Mēs jau šobrīd arī vērtējam, vai ir nepieciešami un kādi ir nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos.
Un uz iedzīvotāju iesniegumiem par meliorācijas nepieciešamību, kas pašvaldības ietvaros būs būtu jāizdara, jūs tā kā reaģējiet?
Jā, protams, mēs saņemam iedzīvotāju iesniegumus, mēs uz tiem atbildam, ne tikai rakstiski, bet mēs arī tiekamies ar iedzīvotājiem klātienē, izvērtējam problēmas, kas ir īpašumos un attiecīgi arī veicam darbus, ja tāda ir nepieciešama.
Labi, tad pēc šīs komitejas mēs izrunāsim vienu iesniegumu, kur vienkārši tiek formāli nepārtraukt atbildēts. Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, kāds vēlas izteikties?
Es gribēju pateikt, paldies jūs terminoloģijā runājot, paldies Ināras kundzei par labu darbu.
Vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Lēmums pieņemts. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrību auditētiem 25. Gada pārskatiem. Ziņotājs Sandra Caulne, audita un kapitāla daļa pārvaldības nodaļas vadītājs vietniece.
Labrīt, godātie deputāti. Saskaņā ar apstiprināto Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību, domas finanšu komitejai jāsniedz atzinums kapitāla daļu turētāju pārstāvim pār kapitāla sabiedrību gada pārskatiem, pirms tie tiek apstiprināti dalībnieku sapulcē. Līdz ar to auditu un kapitāla daļu pārvaldības nodaļa sagatavojas ziņojumu par 25. Gada pārskatu rezultātiem. Kopējā situācija saistībā ar kapitāla sabiedrības sniegumu ir uzlabojusies un atzīmējams tas, ka Jūrmalas pašvaldība ir kapitāla daļa turētāji septiņās kapitāla sabiedrībās, kurās līdzdalība pašvaldībai ir 100% un vienā kapitāla sabiedrībā, kas ir publiski privāta kapitāla sabiedrība, pašvaldības līdzdalība ir 0,17%. Vērtējot kapitāla sabiedrību kopējo sniegumu, ir atzīmējumi vairāki pozitīvi faktori. Kopējais neto apgrozījums pārskata gadā sasniedz 41 miljonu eiro vērtību, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu pārskatu rezultātiem, tas ir palielinājies minimāli pa 0,72%. Kapitāla sabiedrība kopējo rezultātu analīzes rezultātā secināms, ka kapitāla sabiedrības kopumā ir noslēgušas pārskata gadu ar peļņu, un tā kopumā ir bijusi 563 tūkstoši eiro, kas ir būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, kad kapitāla sabiedrības kopējais rezultāts bija zaudējumi 24 tūkstoši eiro. Kopējā aktīva vērtība pārskatu periodā ir sasniegusi 166 miljonus eiro, un tā ir nedaudz samazinājusies salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu par 0,17%, bet tas nav būtiski. Pašu kapitāla kopapjoms ir palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu par 3%. Tāpat ir būtiski uzlabojusies vairāki finanšu rādītāji. Ir pozitīva kopējā realizācijas rentabilitātes rādītājs, ir pozitīvs kopējais pašu kapitāla rentabilitātes rādītājs, kā arī ekonomiskās rentabilitātes rādītājs. Un arī kopējais likviditātes rādītājs ir virs minimālās robežas, kas ir viens. Ja vērtē kopējos rezultātus, tad tie liecina, ka kapitāla sabiedrībām ir spēja atgriezties pie peļņas rādītājiem, efektīvāk izmantot gan resursus, gan kapitālu, un kapitāla sabiedrība finanšu rādītāji nenorāda uz darbības turpināšanās riskiem. Taču vienlaicīgi jāatzīmē, ka neskatoties uz pozitīvo dinamiku, rentabilitātes līmenis joprojām ir salīdzinoši zems, kas norāda uz pakāpenisku nevis strāvu finanšu situācijas stabilizāciju. Katras kapitāla sabiedrības individuāli rezultāti ir atšķirīgi un īsumā par katru no kapitāla sabiedrībām. Tātad SIA Jūrmalas siltums ir kapitāla sabiedrība, kas sasniedz lielāko neto apgrozījumu, kas pārskata periodā bija 12 miljonu eiro, un tas ir palielinājis salīdzinājumu ar iepriekšējo pārskata periodu par 4%. Lai gan sabiedrībā gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 33 tūkstoši eiro, taču ir būtiski atzīmējums, ka sabiedrība ir spējusi samazināt zaudējumu līmeni salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskatu periodu. Sabiedrība ir arī samazinājusi un pārskatījusi pamatdarbības izmaksas, tās samazināts pa 0,3%. Sabiedrībai ir zemes saistību līmenis un pozitīva atzīmējums, ka kopējās likviditātes rādītājs ir viens. SIA Jūrmalas siltums. Apgrozījums samazinājies pat teju 5% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskatu periodu. Tas ir saistīts ar tarifu pārskatīšanu un tarifu samazināšanu. Sabiedrība kopumā ir uzlabojusi rentabilitāti, gūstot peļņu 935 tūkstoši eiro. Tāpat sabiedrība spēja samazināt un optimizēt izmaksas teju pa 7%. Sabiedrībai zemes saistība līmenis un kopējais likviditātes rādītājs ir pietiekami augsts, kas ir divi. SIA Jūrmalas ūdens. Apgrozījums ir palielinājies teju pa 4%, kas ir saistīts ar jaunu klientu piesaisti, paplašinot ūdens un kanalizācijas tīklu. Diemžēl jāatzīst, ka sabiedrība gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 751 tūkstotus eiro, kas ir saistīts ar aizdevumu procentu samaksu par piesaistītiem aizdevumiem. Kopumā vērtējot finanšu situāciju uzņēmums spēja nodrošināt nepieciešamos ūdens saimniecības un kanalizācijas pakalpojumus, un sabiedrība ir arī sagatavojusi un iesniegusi sabiedrisko pakalpojumu regulātoru komisijā tarifa paaugstināšanas projektu. Kopējais likviditātes rādītājs ir zem viens. Veselības un sociālās aprūpes centrs sloka apgrozījums samazinājies ir tajā pa 9% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskatu periodu, un tas ir saistīts ar jaundabūt nodaļas slēgšanu un klientu pārsaušanu uz renovātām telpām, kā rezultātā ir samazinājies gultu skaits. Sabiedrība pozitīvi parādījusi savu sniegumu, jo ir pārgājusi no zaudējumu un spēļņu. Pamatdarbības izmaksas ir būtiski samazinātas tajā pat 24%. Ņemot vairāk sabiedrību piesaistījusi vairākus aizdevumus projektu īstenošanai, sabiedrībai ir augsts saistību līmenis, un likviditātes rādītājs ir zem viens. Sijā Jūrmalas gaisma, finanšu situācija ir stabila uzņēmumā, apgrozījums pieaudzis tajā pat 9% salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, ir uzlabojušies arī finanšu rādītāji, zemes saistību līmenis un likviditātes kopējais koeficients ir augsts 4%. Kaugura veselības centrs apgrozījums ir nedaudz pieaudzis par 1,15% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskatu periodu. Ir būtiski atzīmēt, kad uzņēmums no zaudējumiem pārgājas uz peļņas rādītāju, kā būtiski rezultātā ir sauzlabojušies finanšu rādītāji. Vienlaicīgi sabiedrība ir arī spējusi samazināt izmaksas, tajā pa 4% saistību līmenis zemes, un likviditātes rādītājs ir augsts 3%. Dzintra koncerta zāle pieaudzis ar apgrozījums, tajā pa 7% finanšu rādītāji stabili, ir zemes saistību līmenis un augsts likviditātes rādītājs, kas ir 3. Kopumā kapitāla sabiedrības sniegumi ir arī novērtējuši neatkarīgi revidenti, kas ir SIA Sandra Dzērele un partneris. Finanšu revīzijas rezultātā ir gūta pārliecība par finanšu pārskatu kvalitatīvu sagatavošanu un revidents snieguši pozitīvu atzinumu, kurā ir norādīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu. Un vienlaicīgi nav atklātas neatbilstības, kā arī pārbaužu rezultātā nav identificēta neparasti darījumi. Un visbeidzot par kapitāla sabiedrību, kurā pašvaldībā ir līdzdalība 0,17%, tā ir SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi sabiedrība sniedz neauditētu pārskatu, jo ir tiesvedības saistībā ar dabu resursu piemērošanas principiem, un bija bažas sabiedrībai, ka tas varētu ietekmēt gada pārskatu. Vakar sazinoties ar sabiedrību, revidents apliecināja, ka gada pārskatu rezultāti nav ietekmēti šīs tiesvedības rezultātā, un līdz ar to tiek izmantot neauditētu pārskatu dati šajā ziņojumā, un dati liecina, ka apgrozījums sabiedrībai kopumā ir pieaudzis par 11% pret iepriekšējo periodu, peļņa palielinājusies par 7, finanšu rādītāji ir stabili un netiek minētas nekādas nopīdes, kas varētu radīt riskus darba turpināšanai. Attiecībā uz šo sabiedrību gada pārskatu stiprinā Tukuma novadas domas dalībnieku sapulcē un tā notiks maijā. Savukārt visas kapitāla sabiedrība gada pārskati, kuros mums līdzdalība ir 100%, tiek skatīti dalībnieku sapulcē divos datumos, 27. un 28. aprilī. Līdz ar to ir lūgums, ņemot vērā šo ziņojumu, pieņemt to zināšanai un atbalstīt gada pārskatu izskatīšanu dalībnieku sapulcē. Paldies!
Paldies, lūdzu, jautājumu Čudas kungs.
Jūs minējāt, ka dalībnieks apulce būs tā kā nākotnē, bet tie lēmumi jau visticamākais tāpatās jau iepriekš izvērtēt, un tad pirmais jautājums būtu par, pieņemsim, par peļņas sadali, kāds ir tas redzējums, pieņemsim, Jūrmalas siltumā, tad pat vai miljonus nopelnīt, kāds būs lēmums attiecībā uz to?
To pieņems dalībnieks apulce, bet mēs vadāmies šobrīd no principa, ka rekomendācija, kas ir iekļaut gada pārskatā, ir atstāt uzņēmumu attīstībai un arī ņemot vērā stratēģijā noteikto, kur arī stratēģijas apstiprino stratēģijas tiek ņemts vērā šīs rekomendācijas un tur arī tiek paredzēts princips, kā peļņa paliek uzņēmumu attīstībai.
Labi, un tad kontekstā skatoties ar Jūrmalas ūdeni, kuram uzrādās 700 000 zaudējumu, jūs jau ziņojot minējāt, kad ir iesniegts regulātoram jauns tarifu pārreikins. Es pieņemu, ka viņš nestāsies spēkā, šajā sekundē tam vēl būs kaut kāds laiks. Līdz ar to 26. Gads jau ir iesācies par iepriekšējiem tarifiem un ir plānots, ka zaudējumi turpināsies?
Šobrīd ir 26. Gada budžets sagatavots ar pozitīvu rādītāju, kā rezultātā arī primārais mērķis ir stabilizēt visus finanšu rādītājus, kas šobrīd ir negatīvi, līdz ar to nākotnē zaudējumi nav paredzēti.
Vai jūs vedēt izskaidrot, kā bija iespējams nostabilizēt budžetu šādā situācijā kapitāla sabiedrībai?
Tiek pieņemts, ka stājās spēkā jaunais tarifs, tāpat arī tiek pārskatītas izmaksas.
Kad jaunais tarifs stāsies spēkā?
Tas man būs jālūdz sniegt informāciju uzņēmumu pārstāvim, paldies loceklim Mārtiņam Strazdam, jo šodien notika arī konsultācijas sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, tā kā droši vien tas jaunais grafiks ir zināms teikt pēc sarunām.
Regulātors šodien pieņēma lēmumu, kad tarifs ir spēkā no 1. jūnija.
No 1. jūnija. Un jūs veidojot budžetu ņēmāt vērā 1. jūnija datumu?
Principā mēs plānojam mazliet ātrāk, bet nu, šī gadījumā tie ir pāris mēneši, kas nav sezonas mēneši, un tam nevajadzētu būt ar izšķirošu iespaidu uz 26. Gada rezultātiem.
Labi, es pārtodu, nu, atpakaļ atgriežos pie Jūrmalas siltuma. Jūs minējāt, ka šis te miljons tad tiek saglabāts kapitāla sabiedrības attīstībai. Vai šajā situācijā, kad Jūrmalas siltums ir nu, tā kā komunālā pakalpojuma sniedzēs, un es pieņemu, ka jūs 25. Gadā nu, tā kā budžetu neapstiprinājāt tādu šādu tepēju? Kaut kā tā nestādos priekšā, vai tas būtu iespējams?
Droši vien tas arī jāpiejautā būs kapitāla sabiedrības pārstāvim, bet tas, ko es vēlreiz gribētu akcentēt, ka dalībnieku sapulce vēl nav lēmusi peļņas sadali, līdz ar to šobrīd mēs runājam tikai par rekomendācijām no kapitāla sabiedrības atstāt attīstībā.
Atstāt attīstībā, bet nu, es pieņemu, ka ir kādas ļoti veiksmīgas uzņēmēja darbības formas ietvaros, kad iepirktie resursi ir bijuši lētāk par plānotajiem, kas man tā šeit automātiski neatspaidojās tā kā iedzīvotāju tarifos fiksētajos.
Nu, varbūt es lūkšu tiešām kapitāla sabiedrības vadītājiem no komitēta.
Labdien. Atbildot uz to, kur mēs ņemam tik daudz naudu, ir tas, ka viens no faktoriem ir tas, ka apkurs sezona bija garāka. Mēs dabūjam vairāk megavatstundas. Tarifā ir fiksēts megavatstundas skaits. Tad uz to mums palielinājas peļņa. Otra lieta ir, ka mēs tomēr veicām optimizācijas pasākumus, kā saka, te un tagad, un tas nesa šo efektu. Kā rezultātā mums palielinājas kopējā bilancē palielinājas aeru atjaunojamo resursu izmantošana. Tad mēs sadedzinājam vairāk šķeldu nekā gāze, nekā tas bija tarifā iekšā. Kas attiecās uz tā, ka paliek lētāk kurināmā cena. Šī cena, šis efekts ieies nākošā gada tarifā automātiski. Tas būs tie ir tie saucamie neparedzēti ieņēmumi, kas mums tā kā paceļ peļņu šogad, bet mēs dabūsim kaut kādu daļu atmaksāt iespējams nākošā gadā. Kas attiecās par peļņas atstāšanu uzņēmumā, mēs Ja mēs runājam par regulātoru situāciju, mēs tagad esam tieši tajā brīdī, ka regulātors grasās pieņemt jaunu metodiku, par ko viņi jau grasās to darīt 5 gadus, bet līdz šim tas bija veiksmīgi. Arī asociācijas ietekmē bija diskusijas dažādas un šis lēmums vēl netika pieņemts. Bet tad, kad tas notiks, tas būtiski samazinās visu Latvijas siltuma uzņēmumu peļņas rādītājus. Un tāpēc mēs faktiski visu šos gadus arī esam apzināti veidojuši savu politiku un veidojuši tādu kā uzkrājumu šim momentam, jo tajā gadījumā, kad mums samazināsies peļņas rādītāji, mēs vienkārši būsim spiesti ieguldījumus veikt ar vairāk piesaistot ārējo finansējumu, respektīvi banku. Protams, Eiropas fondi, bet tur iet samazinājums, jo pēdējie tagad ir rādītāji apmēram 30% līdzfinansējums. Tā kā tas ir tāda savā ziņā gatavošanās nākamajam nezināmajam, kas mūs sagaida enerģētikā Latvijā.
Kāpēc es to jautāju? Jums jau esošajā tarifā bija iecenota attīstības kvota iekšā. Līdz ar to šobrīd, pateicoties veiksmīgai ziemai un labai uzņēmēju darbībai, jūs esiet nopelnījuši vairāk. Tad mans jautājums, kā Jūrmalas domas deputātam, vai veidoju, tādēļ tas uz gadu tiek apstiprināts vai liela?
Tas nav noteikts, tas ir līdz nākošam notikumam vai nu, pats tarifs. Kurināmā ietekme mainās momentāli, tas jā. Jā, nu, uz gadu teiksim.
Tā, tā tad vai pateicoties šim te veiksmīgajam darbības rezultātam, jaunajā tarifā nav iespējams iecenot iekšā vēsturisko peļņu, lai viņš būtu zemāks? Ņemot vērā to, ka attīstība jau bija standarta tarifā.
Tarifs tā neveidojas. Nu, ja mēs būtu privāts uzņēmums, to, ko jūs sakat, jā, tad mēs varētu šo peļņu vienkārši ar esošo peļņu, ar esošo jau mūsu naudu nodzēst nākotnes tarifu. Šī metodika to neparedz. Tātad tas ir vai nu, īpašnieks izņem dividendes, vai nu šī nauda paliek nākotnes projektiem, respektīvi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs vienkārši vairāk paņemsim projektu, realizēsim ar saviem līdzekļiem, proporcija būs lielāka, kas patiesībā ļoti svarīga arī ir jaunajā metodikā, kas nosaka, ka pašu kapitāls pret aizņemto jābūt ir 50 pret 50. Mums šis, mēs vēl neesam sasnieguši šo rezultātu, tāpēc mums ir akūti svarīgi, ka mēs jaunajos projektos, ko mēs realizāsim, arī siltumtrases un mums ir tālākā nākotnē ir citi avoti, ka mēs tomēr iegūdam savus līdzekļus, jo pēc jaunās metodikas mēs varēsim pelnīt tikai uz tiem līdzekļiem, kurus mēs esam ieguldījuši, kas ir atšķirīgs no šī vecā tarifa. Tāpēc Te un tagad, ja tā saka atklāt, tad mēs esam tādā pārejas procesā un pēc pēdējās informācijas regulātors nu, beidzot grib šogad pieņemt šo jauno metodiku, lai gan, protams, tur 100% varianta, 100% garantijas tam nav. Bet, nu, tad atbildot, mēs nevaram ar mūsu peļņu nodzēst samazināt nākošā gada tarifu. Tāda ir atbildes.
Ideāli. Paldies jums.
Jā,
paldies. Tādu atbildes, nu, ne šādu, bet atbildes konstrukcijas arī vēlējos saņemt. Paturpinot par kapitālu sabiedrībām, man tad jums kā ziņotājiem ir jautājums vai auditoris, vai kurš tad mums tas skaitās, kas veic tās lietas, tad visas no mūsu kapitālu sabiedrībām veic pašvaldības funkciju? Vai viņas kādi piedalās brīvā tirgus apstākļos?
Nē, nu, kapitāla sabiedrības primāri veic deliģēto funkciju un arī sniedz maksas pakalpojumus iedzīvotājiem. Un arī sniedz pakalpojumus uzņēmējiem.
Deliģētā funkcija, atgādiniet lūdzu, kāda ir Kauguru veselības centram?
Veselības aprūpe.
Veselības aprūpe?
Jā. Tāpat kā veselības centram sloka.
Labi. Tad jūsu viedoklis ir tāds, ka, nu, šim te veselības centram ir jāpaliek par pašvaldības kapitāla sabiedrību, un tad nav jēga to izvērtēt.
Šobrīd ir tā, ka visām kapitāla sabiedrībām tiek izstrādāti līdzdalības izvērtējumi, kur tiek ņemti vērā sniegtie pakalpojumi, to pamatojums un arī ietekme uz konkurenci. Līdzdalības izvērtējumi kopumā paredz ļoti plašu procesu, un viens no tiem ir konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām un biedrībām, kuras pārstāv nozari, kā arī konsultācijas konkurences padomi. Konkurences padomi, ņemot vērā šo līdzdalības izvērtējumu projektu, sniedz savu atzinumu, un tikai tādi domi var lēmt par līdzdalības saglabāšanu vai arī pārskatīšanu. Un konkurences padomi mēr savos atzinumos vērš uzmanību uz aspektiem, ja saskata konkurences ietekmējošus faktorus. Un ja ir kāds strīds par pakalpojumiem, tad, protams, mums ir kā dalībniekam jāvērtē, vai gadījumā netiek ietekmēts privātā tirgus dalībnieka intereses. Un tieši tāpat kā tika lēmts arī saistībā ar veselības centru sloku, kad ja mēs redzam, ka tirgus ir pietiekams, tad mēs šo pakalpojumu nevis automātiski deliģējam, bet piedāvājam konkursa kārtībā arī šos pakalpojumus sniegt privātiem tirgus dalībniekiem.
Atgādiniet man vēl lūdzu Jūrmalas kāpju ir iestāde vai kapitāla sabiedrība?
Iestāde.
Man vairāk jautājumu.
Vēl kādam ir jautājumu? Ja vairāk nevienam jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu atzinumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Es par procedūru un par motīviem gribēju arī pateikt paldies ziņotāji par izsmeļošo ziņojumu par darbu ieguldīto un novēlēt panākumus jaunajā amatā.
Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Komiteju slēdzam.